Minä olen Maria Blomster Oulusta ja Radioiden elämänkoulussa on vieraana Oulun kaupungin työnohjaaja, työsuojelupäällikkö ja työhyvinvointikoordinaattori Marja-Leena Kemppainen. Sä oot myös kauden 1999 ja 2003 kristillisdemokraattien kansanedustaja. Paljon hienoja merittejä sulla. Oot opiskellut paljon ja mennyt eteenpäin.
Kiitos. No täytyy sanoa, että on ollut sellainen mahdollisuus, että aikanaan kun omaa elämää ja uraa suunnittelin, niin ei osannut kuvitellakaan, että mitä mahdollisuuksia on saanut tähän päivään mennessä. Ja varmaan yksi sellainen keskeinen näistä kodin ulkopuolisista asioista on myös tuo Oulun kaupungin valtuutettuna ollut nyt 25 vuotta tulee täyteen tämän vuoden lopussa.
Merkkivuosi. Mm. Tällä viikolla juhlitaan jälleen Suomen itsenäisyyttä, niin Marja-Leena, jos visioidaan tuonne 4 vuoden päähän, jos tulee se, jos Jumala suo, niin täys satainen tulee Suomen ehdolle täyteen, niin millaisessa Suomessa sä haluaisit elää silloin? Mm.
No kyllä minä haluaisin elää sellaisessa Suomessa, että Suomineito voisi pukea sen kansallispuvun ihan aidosti päälleen. Ja se, että Suomineudon vyötäröllä olisi avaimia niihin asioihin, jotka tänä päivänä meillä on todella keskeisesti pinnalla. Ja kun mietitään nuoria, lapsia, heidän tulevaisuuttaan, mille pohjalle rakennetaan. Ja mietitään, että on työttömyyttä ja on tätä pahoinvointia, josta nyt edelleen taas jälleen kerran tänä syksynä on puhuttu meidän lasten ja nuorten arjesta ja siihen liittyvistä asioista, jotka vaikeuttaa heidän elämää. Mä toivon myös, että siellä olisi aikuisia, joilla olisi siellä aikuisten avain, joka olisi sitten selkeä, muotoinen ja sillä avattaisi niitä lukkoja ihan oikeasti. Ja että ne olisi vahvoja, isoja avaimia. Koska se, että mikä on meidän lasten ja nuorten arki tänään ja mikä se on tulevaisuudessa, niin meillä aikuisilla on siihen niitä avaimia kyllä. Ja myös, että siellä olisi meidän ihmiset, jos ajatellaan tänä päivänä, että muistisairaus on entistä enempi lisääntyvä, mietitään keinoja, miten hoidetaan meidän pitkäaikaissairaita, yksinäisiä ihmisiä, että sellaisen avaimen toivoisin myös siihen Suomineidon vyötärölle roikkumaan. Ja kyllä täytyy sanoa, että myös tämmöinen elämisen ja hyvinvoinnin tila työvoiman tai työllistymisen kautta, että meillä olisi yrittäjyyttä ja meillä olisi semmoista näkemystä, että meillä on toivoa. Ja kyllä meillä täytyisi niin kuin tähän työn saantiin ja työn tekemiseen ja sen mahdollisuuksiin niin uskoa ja niitä rakentaa, että me voitaisiin rakentaa sitä, myös sitä hyvinvointia, koska vakaalla taloudella ja yrittämisellä meillä on siihen mahdollisuus.
Marja-Leena, me ollaan vaan pienen kiveheton päässä siitä paikasta, Myllytulin koulusta. Se on tuossa samalla kadulla. Ei seuraava rakennus, mutta sitä seuraava rakennus, jossa tapahtui tämä hirvittävä veriteko, niin jotenkin tuntuu, että nuortenkin maailma on raaistunut ihan hirveästi.
Kyllä se on totta ja se on sellaista kovaa, mutta se on myös tänä päivänä aika monen aikuisen maailma, että mä työssäni esimerkiksi käyn läpi, millä tavalla meidän sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöön kohdistuu aggressioita asiakkaista, omaisista. Niin kyllä minä niin kuin olen rohjennut sanoa sen ääneen, että en minä ihmetellyt, että meillä tapahtui näin lähellä, koska minä uskon ja rohkenen ajatella niin, että se on sitä ikävää osaa, minkä me joudumme kohtaamaan hyvin lähellä myös itseämme, että ei ole enää siellä Amerikassa ja kaukana jossain, vaan se on osa myös meidän oululaisten elämää. Ja siihen meidän tulisi kyllä löytää keinoja, millä tavalla me voidaan tämmöisiin asioihin ennaltaehkäistä niitä ja myös varautua niitä, kun niitä tulee.
No toinen ikävä asia on se, että tällainenkin asia on nostettu julkisuuteen, että myös vanhukset voivat pahoin, että vanhukset tekevät jopa itsemurhia.
Mm. Vanhusten itsemurhien ja sehän on lisääntynyt ja vanhusten päihteiden käyttö on lisääntynyt. Ja mä olin aika yllättynyt tuossa muutama vuosi sitten, olin niin kuin saattamassa ambulanssissa ja keskustelin ambulanssikuljettajan kanssa heidän siitä arjesta, kun ajoimme tuonne päivystyspoliklinikalle ja kysyin, että ja sanoin vielä näin, että nuoretko teitä työllistää, niin hän katsoi minua ja sanoi, että ei, meillä ei heitä nuoret työllistä, vaan heitä työllistää aikuiset ihmiset, jotka ovat lähellä eläkeikää tai eläkeiässä. Ja se oli minulle kyllä tosi puhutteleva. Monesti miettinyt jälkeenpäin, että mikä se on, joka saa ihmiset tekemään, mutta siinä varmaan on monta tekijää ja yksinäisyys varmaan on yksi, joka lisää tätä. Mutta myös tämän ajan henki on niin, että meillä on vähän tämmöinen itseajattelun ja minä itse vain etusijalla. Ja tämmöinen itsekkyys, että meillä ei riitä niinkö riittävästi aikaa siihen ympäristöön, vaan menemme sen oman itsemme kautta. Että kyllä tämä niin kuin on hyvin puhutteleva tilanne, tämä ikäihmisten itsemurha sun muut, jotka siihen elämänvaiheeseen sitten liittyy.
Yhteisöllisyys on kuitenkin sana, joka on kaikkien huulilla, niin poliitikkojen kuin ihan aktiivisten kansalaistenkin, niin mihin se on kuitenkin häipynyt? Itse eilen, kun istuin omien nuorten kanssa ja juteltiin, meillä oli tosi hyvä keskustelu ruokapöydän ääressä, niin oivalsin jotenkin, että jos mä pidän näistä omista huolta, niin se on sitä yhteisöllisyyttä. Mm. Että tietysti voi kantaa myöskin naapurista vähän huolta, että näkyykö siellä valoja tai näin, mutta jos me jokainen huolehtaisiin siitä omasta lähipiiristä, niin se olisi jo aika paljon. Että on tietysti monia kiireitä ja syitä, miksi ei jaksa soittaa mummulle tai enolle tai veljelle, mutta että voisiko tässä olla yksi avain sitten?
Kyllähän tuo asia, jos me otettaisiin ihan oikeasti tosissaamme aikuiset, että me huolehdittaisiin siitä lähellä olevasta, huolehdittaisiin lapsista, puolisoista. Ensisijaisesti ajattelin, että pitää huolehtia puolisosta, niin me yhdessä jaksetaan hoitaa sitten ne lapset ja sitten se lähiympäristö, muut papat, ketä siihen kuuluu. Niin eihän meillä olisi näitä lapsia ja nuoria, jotka pyörii tuolla yksinäisenä ympäri kaupunkia, kun heillä ei ole oikein paikkaa, mihin mennä. Ja lastensuojelutilastot olisivat huomattavasti pienempiä. Mutta se, että jotta me päästään siihen, niin kyllä meidän varmaan myös siitä ympäristöstä pitää sillä tavalla huolehtia, että meillähän on paljon aikuisia ihmisiä, joilla elämänhallinta on hukassa, että riittääkö meillä aikaa myös katsoa siihen ajan toiselle puolelle, että miten siellä voidaan. Mutta kyllä varmaan yksi tämmöinen tämän yhteisöllisyyden murtaja on ollut tämä itsekkyyden lisääntyminen. Että piispa Huovinen omassa, hän oli jäämässä eläkkeelle ja oli aamutelevisiossa haastateltava, niin hänen kanssa toimittaja pohti syntikysymystä, että minkä hän näkee niin kuin tämän synniksi, niin kyllähän nosti siellä tämän päivän itsekkyyden sellaiseksi vahvaksi. Ja mä monta kertaa jälkeenpäin miettinyt sitä hänen haastattelua ja nimenomaan tätä asiaa. Ja kyllähän se täytyy myöntää, että me olemme tämän päivän ihmiset hyvin itsekkäitä.
Hmm. No Marja-Leena Kemppanen, sitten käännetään kolikon toinen puoli. Hmm. Mistä asiasta sä iloitset tässä omassa Suomineidossa?
No kyllä mä iloitsen Suomineidossa monesta asiasta, että meillä on kuitenkin, meillä on ensinnäkin kaunis, tänä päivänä kun katsoo tuonne pihalle, niin ei ole kaunis luonto, mutta se on osa meidän vuoden kulkua ja siihen, jotta taas päästään siihen ihanaan talveen ja lumeen ja muuhun, niin mennään näitä välivaiheita. Että kyllä nämä meidän vuoden ajat, meidän sijainti, vaikka tämä on täällä pohjoisessa ja kylmä ja pieni maa, niin kuin sanotaan, mutta kyllä meillä on monet asiat siihen liittyen, kaunis luonto, puhdas luonto. Ja vältytään tämmöisiltä järkyttäviltä luonnonkatastrofeilta, ainakin toistaiseksi on vältytty. Ja olosuhteet tekee se, että ei me koskaan ihan tuonne Thaimaan ja Filippiinien, missä nyt oli viimeksi, niin niihin sen tyyppisiin asioihin törmätä. Ja sitten kyllä meillä on vielä vapaus. Me ollaan vapaa maa, me vielä voi kokoontua ja jos mä ajattelen, niin kuin ihmiset voi elää hyvin vapaasti, että meillä ei ole tämmöistä että meidän pitäisi esimerkiksi kristittyjen kokoontua jossakin nurkissa ja salaa, vaan meillä on. Ja kyllä mä uskon, että meillä on vielä avoimuutta ja rohkeutta ja suvaitsevuutta nähdä myös erilaisuutta, ottaa vastaan niitä, joilla on mennyt heikommin. Että vaikka tästä paljon keskustellaan, mutta kyllä mä näen vielä Suomen sillä tavalla. Suomen, ja toivon, että 4 vuoden päästä Suomen neidolla on niitä hyvät kädet, joilla se ottaa syliinsä myös muita kuin meitä perikanta suomalaisia.
Mutta sitten, onko menty vähän liiankin vapaaseen suuntaan? Eräs kouluterveydenhoitaja sanoi, että kun hän vie koululle jonkun vierailijan, niin sieltä saattaa nuoret huudella törkeyksiä sieltä pihalta. Että onko unohtunut hyvät tavat, mitkä on Suomessa ollut kuitenkin aina kunniassaan?
No kyllä meillä tällä alueella on kovasti petrattavaa ja korjattavaa. Ja se, että meidän käyttäytyminen monessa tilanteessa, niin joskus sanotaan, että me ollaan moukkia, niin tällä alueella me ollaan moukkia. Mutta en minä niin kuin syytä lapsia ja nuoria siitä, että he käyttäytyvät epäasiallisesti ja kohdistavat aggressioita ja puheita toisiin ihmisiin, koska jos heidät on opetettu siihen, heillä ei ole toisenlaista vaihtoehtoa. Murrosiässähän nuori, jos nuori, eihän se ole tervekkä, jos se ei käyttäy pikkusen jollakin tavalla, se kuuluu tiettyyn. Mutta se, että jos meillä päiväkoti-iässä ja koulu-iässä ja ylemmillä siellä myöhemmin, niin meillä niin kuin esimerkiksi kielenkäyttö ja haistattelu ja kaikki tämmöinen on niin kuin joka päivästä arkea, niin ei se hyvältä kuulosta. Ja minustahan se luo vaan tai kuvaa sitä epävarmuutta, mikä siellä sisällä on, että pitää käyttää ja käyttäytyä sillä tavalla, että saa huomiota. Mm-hmm. Että kyllä meidän aikuisten pitäisi niin kuin tässä olla myös vahvoja sillä tavalla, että me ohjattaisiin meitä nuoria käyttäytymään. Eihän aina tarvitse käyttäytyä, olla niin kuin mallikelpoinen, mä sitä sanon, mutta että perusperiaatteet olla kunnossa ja perustavat olla asialliset. Ja se, että kyllä tuota niin, sitä joskus jää miettimään, kun ei tuolla nuorten ohi kävelee, niin kun kuuntelee, millä tavalla he heittää herjaa toisille ihmisille ja erilaisille ihmisille. Mutta kyllähän se, jos me mennään tuonne esimerkiksi jääkiekko-otteluun, sen verran minäkin olen siellä käynyt, tai jossakin urheilukilpailussa ja kuuntelee siellä vanhempien reaktioita tai aikuisten ihmisten kannatushuutoja tai huutoja sille naapuripuolelle, jonka haluaa häviämään, niin kyllähän ne aika raakoja on. Ja ne on kuitenkin meidän esikuvia.
No Mari-Leena Kemppän, jos kurkataan hiukan toiselle isolle areenalle, sä oot 4 kertaa päässyt pyörähtämään kansanedustajana tuolla Linnan parketeilla. Minkälaisia muistoja sulla on sieltä?
No täytyy sanoa, että ensimmäisenä tulee tietenkin mieleen Linnan juhlista se, että parketit olivat hyvin pieniä verrattuna siihen, mitä ehkä voi tulla näin ulkoapäin kuvaa. Se oli hyvin ahdasta ja kuumaa. Täytyy sanoa, että hyvin mielenkiintoista. Että kyllä ne on ollut myös semmoisia kokemuksia elämän varrella, joista ehkä pikkutyttönä joskus saattoi haaveilla, mutta kun aikuisena sitten oli siinä tilanteessa, että minä olen nyt täällä ja käymässä tämmöisissä, niin kyllä niillä oma merkitys on, mutta ja arvostan suuresti presidentin kutsua Linnaan, että en ollenkaan sitä halua vähätellä. Mutta ehkä se, mikä sitten on, niin kuin yksi henkilö kuvasi sitä, että sehän oli vähän pettynyt, kun täällä on niin pientä. Että se annetaan kuvaa semmoista suuresta, mutta se on. Mutta onhan se tapahtuma, joka on keskeinen ja koskettaa sillä tavalla kaikkia suomalaisia, että se välitetään kaikille. Kaikilla sinne ei ole mahdollista päästä. Mutta entistä enempi olen iloinut siitä, kun meidän presidentit on kutsuneet sinne ihmisiä ympäri maata erilaisista tilanteista, erilaisista olosuhteista. Ja on päässyt mahdollisesti tutustumaan siihen ympäristöön ja siihen tapahtumaan. Ja kyllähän se on ihan luonnollinen asia, että haluta pukeutua kauniisti ja olla siinä mukana sillä tavalla sen hetken, niin kyllä se ne ihan kivoja tapahtumia on ollut. Mutta olen minä iloinut siitäkin, kun minä olen sitten saanut katsella niitä televisiossa sen jälkeen.
Ja arvostella vähän pukuja.
Että. No niin, ja sitten lähinnä se, että ehkä elää sitten siinä, että se on niin kuin tuttua ja käyä. Ja sieltä näkee jopa tuttuja ihmisiä ja tämmöistä. Että en minä linnanjuhlia pahana pidä. Että kyllä minusta sillä tavalla se kuuluu tähän suomalaiseen kuvioon. Ja niin kauan kuin meidän presidentit haluaa tämmöisen juhlan järjestää, niin se on ihan hieno juttu.
Oulun kaupungin työnohjaaja, työsuojelupäällikkö ja työhyvinvointikoordinaattori sekä tietysti kauden 1999-2003 kristillisdemokraattien kansanedustaja Marja-Leena Kemppainen. Tänään keskustelemme kanssasi kodista, uskonnosta ja isänmaasta. Nyt sitten mietitään tätä kotia. Kerropa, millaisesta kodista sä itse tulet?
Tällä hetkellä tulen ihan omasta kodistani. Olen 39 vuotta ollut avioliitossa ja tuota, niin tulen omasta kodistani.
Ja lapsen lapsiakin sulla on jo aika liuta.
Joo, meillä on 2 aikuista lasta ja 5 lasten lasta. Että sillä tavalla minulla on tämmöinen, voi sanoa, että semmoinen ihana elämänvaihe siinä, että he ovat tässä kaikki lähellä. Ja vielä nyt tämä pienin Emil, vuosia 3 kuukautta, niin käy aina minulla silloin tällöin hoidossa. Ja mä oon saanut vielä tämmöisen mahdollisuuden. Mutta se, että mä oon lähtenyt hyvin, ehkä tuolla 50-luvulla silloin puolivälin jälkeen, kun synnyin, niin ehkä erilaisista olosuhteista, mitä moni muu lähti. Että mä synnyin aulapsena ja maalla. Mutta mulla oli ihana mummola, jossa mä asuin paljon. Ja olin paljon mummon luona ja mummon kanssa. Ja sillä tavalla, ja aikuisia ihmisiä oli siinä ensimmäisten elinvuosien ympärillä hyvin tämmöisiä. Ja olin tietenkin kaikkien keskipiste, sehän oli ihan selvä ja tällä, että sillä tavalla ne lähtökohdat oli hyvät ensimmäisten ikävuosien, mutta sitten myöhemmin äiti meni naimisiin ja minulle tuli isäpuoli ja se ei välttämättä enää sitten ollutkaan niin itsestäänselvyys ja se edelly, mutta onneksi minulla oli se mummola, jossa mä sain olla paljon ja no mun äiti jäi leskeksi hyvin nuorena sitten. Meitä oli 5 alle 10-vuotiaasta kaiken kaikkiaan, ja ne nuorimmathan oli tosi pieniä. Kodin tilanne kuitenkin, että äiti jäi yksin, ja hän ei ollut tottunut siitä, tai hän oli ollut aina kotona, ja ilman mitään tämmöistä perusammattia 60-luvulla, jolloin ei ollut vielä perhe-eläke eikä mitään kuvioita, kunnes sitten 68 tuli nämä perhe-eläke ja tämmöiset asiat, että kyllähän se koti oli se tilanne, että raha oli tiukilla, tosi tiukilla. Mutta siihen aikaan oli vielä tämmöistä lähimmäisen rakkautta niin paljon, että kannettiin niin kuin huolta myös toisista. Ja ehkä sitä kautta sitten myös itsellekin on kasvanut se, että kun on ollut mahdollisuus, niin on sitten saanut niitä eväitä. Että mä oon ollut 12-vuotiaasta asti vapaaehtoistyössä mukana ja monta elämää, tämmöistä siivittävää asiaa on sieltä tullut. Mutta se, että semmoinen koti, ihan siis puhtaasti, jos ajatellaan, että jossa on niinku tämmöinen harmoninen kotitilanne, niin ehkä minä olen sitä yrittänyt rakentaa sitten selkeästi tässä omassa perheessäni, ja tahtotila on ollut siihen. Ja sitten kaiken ihan, mullahan on velipuolia ollut niinku äidin puolelta, ja heistä on niin kuin kaiken kaikkiaan niistä sisaruksista on 3 menehtynyt, 1 pienenä ja sitten 2 aikuisena. Ja tuota, sitten myös tämä isäpuolen tämmöinen päihteiden käyttö ja tämmöinen oli niin kuin tämmöistä, joka jäi minun elämään hyvin negatiivisena muistona. Mutta sitten tuota, tässä myöhemmin on tapahtunut semmoinen iloinen asia myös, että minä olen löytänyt minun isäni ja sitä kautta 3 uutta sisarusta. Ja tuota, yhden kanssa näistä niin meillä on hyvin tiivis yhteydenpito ja koen, että se mitä tuota, niin on 10 vuosien aikana menetetty, mutta on haluttu ottaa sitä tietyllä tavalla nyt takaisin. Isäni menehtyi 2,5 vuotta sitten, mutta kiitollisena sitä 10 vuotta, minkä hänet tunsin. Olin tavannut kyllä hänet kerran elämässäni aikaisemminkin, mutta muistelen ja olen niin kuin hyväksynyt sen, että mun isä oli vain 10 vuotta mulla. Mm-hmm.
Marja-Leena, mitenkäs siihen aikaan, kun sä olit lapsi, niin nykyään on paljon yksinhuoltajaperheitä ja aulapsia, mutta kiusattiinko silloin tyttöä, joka oli isätön?
Kyllä mä oon kokenut sen kiusaamisen ja se, mikä minä jäljestäpäin kun miettinyt, niin se, mikä minusta siinä on kaikista järkyttävää, niin ne kiusaamiset tuli aikuisilta ihmisiltä ja aikuisten ihmisten kommenteista ja sellaisista, joita ei niin kuin siinä hetkessä ymmärtänyt, että sen sitten jälkeenpäin niin kuin ymmärsi ja on ymmärtänyt, että voi kauheutta, kuinka aikuinen ihminen voi olla julma. Ja sitten se, että eihän lapsi tiedä asioita, jos aikuinen ei sille kerro. Mm. Että se tuli niiden aikuisten kautta. Mutta kyllä kansakoulussa mä olin toisella luokalla ja kyllä mä sen vuoden koin, että minä olin koulukiusattu. Tai oikeastaan niin kuin toisella luokalla ollessani ja kolmannella vielä. Mutta me muutettiin sitten sieltä pois, niin se loppui siihen, että yleensä mulla on aina ollut kavereita, että mulla ei ollut kavereista puutetta koskaan. Mutta se vaihe oli sellainen niin, että kun jotakin tapahtui, niin se oli helppo kantaa sitten minun syyksi. Ja mun oli hirveän vaikea sitä niin kuin hyväksyä. Ja sitten se, että yksi opettaja oli sellainen, joka meni siihen sitten mukaan niiden, niin vieläkin tänä päivänä mä huomaan, vaikka ne ei mua enää silleen vaivaa, mutta mä huomaan, kun mä tämän henkilön nimen kuulen jossakin, kun mä oon tuolla Posiolla. Meillä on kesämökki sieltähän me ollaan myös kotoisin molemmat, niin en minä voi sille mitään, mutta mulle tuli sellainen jännä tunne, että kyllä se kiusaaminen ja se kiusaamisen kohteena oleminen, niin se on mulle tuttu asia. Hmm. Mutta mä luulen, että ei tänä päivänä ehkä enää niinkään kiusata niitä lapsia. Ja niin kuin mun sisarpuoli, joka on kans kasvanut erillään isästä, niin hän sanoi, että hän ei koskaan kysy keneltään lapselta, että kenen sinä oot tytär. Että ne sanat on jäänyt niin inhottavasti mieleen. Hmm.
Marja-Leena Kemppainen, miten sitten tämä isän puuttuminen siellä varhaislapsuudessa ja nuoruudessa?
Kyllä se tietynlaisen semmoisen jo on jättänyt, kun sitä niin kuin miettii. Mutta mullahan oli niin kuin silloin ihan lapsuudessa, niin siinä minun perheessä mummolassa oli myös minun eno, joka oli hyvin pitkälle mukana siinä ennen kuin lähti sitten pois. Sitten siellä on mun tätin mies ja tämmöisiä aikuisia ihmisiä, miehiä, joista on jäänyt semmoinen kiva muisto. Ja sitten meidän mummulla kävi paljon vieraita, että on jäänyt semmoinen tietynlainen, niin kuin, että kaikki miehet eivät ole pahoja.
Hmm. Aivan. Nykyään puhutaan paljon myös siitä, että perheessä voi olla ne kaksi vanhempaa, mutta sitten monet vanhemmat on hyvin kiireisiä ja niin kuin tuossa aiemmin jo puhuttiin, niin eletään hyvin sellaista hedonistista ja jopa itsekeskeistä elämää. Lapsetkin voi jäädä siinä sitten heitteelle. Et se ei välttämättä tarkoita, että jos perheessä on kaksi vanhempaa, että siellä voidaan hyvin.
Tämä on totta ja niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin siitä, että meidän aikuisten rooli ja esimerkki ja tuki ja turva lapsille on hirveän tärkeä, niin kyllähän se tänä päivänä on juuri noin, että se ei takaa sitä. Mutta minusta on alkanut olla semmoisia mukavia merkkejä tämän päivän yhteiskunnassa, että vanhemmuutta aletaan ottaa erilainen haltuun kuin aikaisemmin. Ja minä ihan ilolla seuraan nuoria pariskuntia, kun minä seuraan heidän elämää ja heidän asenteitaan ja arvoja, miten he vievät sitä perhettä ja perhe-elämää eteenpäin. Ja minusta tässä on tapahtunut muutosta, jota meidän taas pikkusen vanhempien tulee tukea ja antaa siihen tilaa heille, että heillä on se mahdollisuus. Ja myös se, että yhteen aikaan oli tuntuu, että kaikki on, pitää olla kauheasti kaikkea actionia, että vauvat viiä harrastuksiin heti ja pitää olla monenlaisissa harrastuksissa ja aikuisilla on monenlaisia harrastuksia ja tuntuu, että niin kun mennään kotiin, niin se päivä alkaa vielä uudelleen, kun tavallaan pitäisi niin kuin rauhoittua. Ja nythän oli viime viikolla, kun se oli ulospäin, tuli tämmöinen koulujuttu, että meillä olisi tämmöinen koulu, että tullaan aamulla ja lähdetään sitten illalla ja ne kerhot ja harrastukset tulisi siihen samaan. Tai siis, että se olisi niin kuin työpäivä samalla. Ja se alussa voi kuulostaa aika hurjaltakin, mutta sitten se iltahan jää niinkö. Sille illallehan jäisi sitten se perheen aika. Kun nyt on, ja sitten vältyttäisiin näitä, kun lapset on yksin ja kokevat yksinäisyyttä aamulla ja illalla. Ja mä seuraan sillä tavalla tätä, minun pojallani on tyttö, joka käy liikuntavammaisten koulua tuossa Tervaväylän Lohiparon yksikössä. Ja hän lähtee aamulla, ja sitten kun hän tulee koulusta kotiin, niin sitten illalla ei enää ole mitään, vaan kaikki ne hänen liittyvät harrastukset ja terapiat ja kaikki tämmöiset, mitä hän tarvitsee päivittäin niin kuin liikkumisensa tueksi ja sen arjensa tueksi, niin hän saa ne silloin koulupäivänä. Ja tuota niin, mä oon seurannut sitä ja sitä ei koeta ollenkaan pahana. Hmm. Että tavallaan me rauhoitettaisiin sitten se ilta sille perheille ja lapsille ja lapset sais mennä ajoissa nukkumaan ja tämmöistä. Että minusta tämän tyyppisellä ajatuksella, mä jäin oikein viehätti, kun mä aloin ajattelemaan sitä asiaa. Ja sitten kun mulla on toi Saran eri esimerkki, että mä oon seurannut sitä, niin musta se ei ollut ollenkaan paha juttu. Hmm.
Marja-Leena Kemppainen, olemme tänään keskittynyt kolmeen hienoon sanaan, kotiuskonto ja isänmaa, ja nyt on sitten sen uskonnon vuoro. Miten sä löysit Jumalan?
Joo, tämä on hyvin kiva juttu muistella ja miettiä sitä asiaa, että voi sanoa, että mä oon niinku lapsuudesta asti, mun tielle on tullut aina ihmisiä, joita sanotaan, että ne on uskovaisia ihmisiä. Mun koti ei ole ollut mitenkään uskovainen, eikä minun kasvuympäristö, mutta en minä ole siellä kokenut Jumalan pilkkaa niin kuin lapsuudessani koskaan. Että, mutta että ne ihmiset alkoi, niin kuin, niitä tuli, oli kodinhoitaja siihen aikaan, oli, meidän äiti sairasteli aika paljon, me oli kodinhoitaja, hän oli uskovainen, minulla on jäänyt hänestä erittäin mukava muisto, hän elää tänäkin päivänä, on jo iäkäs ihminen. Ja sitten meidän naapurissa oli tämmöinen vanhempi neiti-ihminen, joka oli uskovainen, jonka kanssa mä paljon kulin. Hän otti mua aina paljon mukaan erilaisiin asioihin. Ja tietenkin sitten, kun mä aloin seurustelemaan, menin naimisiin, minun mieheni sisarussarjassa on uskovaisia ihmisiä, ja hänen vanhempansa olivat uskovaisia. Ja minua alkoi niin kuin kiinnostaa, minua on aina kiinnostanut ihmisten elämänkerrat, ja jostain syystä minä sitten aloin paljon lukemaan lähetystyöntekijöiden elämänkertoja. Ja sillä tavalla niinkö nämä asiat minua kiinnosti. Ja varsinkin täällä mieheni sisaren perheessä, kun olimme, niin yöllähän näitä piti lukea, kun eihän sitä päivällä voinut lukea, kun sitä olisi paljastanut, että minua kiinnostaa nämä asiat. Mm-hmm. Ja sitten seurasin aikanaan paljon myös edesmenneen Annikki Raatikaisen elämää, muun muassa Kalevan palstoilta, kun hän lähti Bangladesiin ja teki lasten kanssa työtä. Ja sitten minun paras ystävä, koulukaveri, hänellä oli nämä asiat tärkeitä, ja hän menehtyi 24-vuotiaana aivokasvain, tuli hänelle. Ja nämä oli niitä asioita varmaan, jotka puhutteli, joiden kautta Jumala puhuu minulle, mä uskon näin. Ja sitten tietyssä elämänvaiheessa vuonna 1984, niin minun mieheni sitten hänellä tuli sellaisia asioita, että hänen arki niin kuin ei ollut ihan silleen tasapainossa, että hän sanoi itse, että hänellä on niin kuin ahdistusta ja tämmöistä. Ja myös siinä vaiheessa varmaan meidän parisuhdekin kävi semmoista tietynlaista niin kuin, ei meillä mitään tappeluja ja riitoja, ei semmoista ollut, mutta se haki kuitenkin jotakin sellaista, että se ei ollut niin kuin tasapainossa ja hyvää. Ja sitten mun mies... Me puhuttiin hyvin paljon muuten uskon asioista aina. Ja sitten hän kysyi minulta, että miten minä niin kuin kokisin, jos hän... jos hän kokee niin se on hänen valinta. Ja sitten hän yksi päivä tuli minua hakemaan. Mä opiskelin siihen aikaan sairaanhoitajakurssilla, ja hän tuli minua hakemaan sieltä opiskelupaikasta ja kertoi, että nyt hän on tehnyt tänä päivänä sellaisen ratkaisun, että hän haluaa seurata Jeesusta. Mm. Ja sehän oli minulle aikamoinen paukku. Jollain tavalla se oli semmoinen hämmentävä, mutta se tuli mokomaan niin lähelle. No siitä se sitten hiljalleen alkoi. Ja kyllä mä uskon, että maaperä oli sillä tavalla kypsä myös minun pohjalla, että mulla oli vain erittäin ikäviä kokemuksia lapsuudesta uskovaisista ihmisistä, jotka kun minä olin AY-lapsia, kun puhuttiin äsken tämmöistä aikuisten kuvioista, niin muistan erään saarnamiehen, kun hän ahisti, kun mä tykkäsin olla töissä seuroissa. Hän maalaa, niin mä olin siellä töissä keittiöllä ja ihan pieni, en ollut kyllä kuin 10 vähän yli, niin hän sitten kerran ahdisti minut semmoiseen nurkkaan ja teki minulle selväksi, että mikä minusta tulee, jos minä en tee parannusta. Ja mulla oli tämmöinen traumaattinen kokemus. Ja mä kyllä miehellenikin sanoin, kun mä lähdin sitten, kun tuli lähetyssaarnaa ja tuonne Oulun helluntaiseurakuntaan, niin mieheni sanoi, että lähtisinkö minä kuuntelemaan, niin minä sitten sanoin, että joo, että kyllä mä voin lähteä, mutta jos yksikään siellä minulla kääntää tai ahistaa, niin se on viimeinen kerta. Ja mukoma ei kukaan tehnyt sitä. Ei kukaan tehnyt sitä. Ja 3 viikkoa sitten siitä kun mieheni oli tehnyt uskonratkaisun, niin minulla oli siihen mahdollisuus. Ja aika oli täysi ja voin nöyrtyä sen asian kanssa. Ja siitä se lähti sitten, että monethan sanoi minulle, että kun sä oot niin tavallinen ihminen, niin miten, eihän sulla niin kuin ole tämmöisiä. Mä sanoin, että ei mulla olekaan, mutta
ei ole parannuksen paikkoja.
Niin, että ei ole niin kuin parannuksen paikkoja, mutta kyllä jokaisella ihmisellä on parannuksen paikka ja näin, että, mutta niin. Se oli niin kuin monelle yllätys, että ehkä se ei olisi ollut yllätys, jos minä olisin ollut päihteiden tai joidenkin vastaavien muiden kanssa tuolla tekemisissä tai jotakin muuta. Että tulin tavallaan siitä arjesta ja arjen keskellä.
No Marja-Leena Kemppainen, melkein 30 vuotta matkaa Jeesuksen kanssa, niin siihen varmaan mahtuu myös niitä koetuksen hetkiä ja epäuskon hetkiä, mitä jokaisen elämään, niin miten niistä on menty yli?
No kyllä täytyy sanoa, että niitä on tullut ja varsinkin siellä uskon ihan ensimmäisien vuosien aikana, niin mä luulen, että mä joudun käymään aika kovan taistelun ja sen, että ja myös se, että ja tämmöisen anteeksi antamisen niin kuin, että mitä tarkoittaa, kun minä annan anteeksi.
Voitko nimetä ihan vaikka ihmisiä, kenelle piti antaa anteeksi?
No kyllähän puolison kanssa, kun käydään näitä asioita sitten, kun molemmat tulee uskoon, niin miten mä voin antaa puolisolle anteeksi tai jollekin, joka on minua loukannut. Ja miten mä voin ensinnäkin hyväksyä sen, että mä en ole saanut elää sitä, joka minulle oli aika kipeä piikki, oli se, että mä en ollut saanut elää ehjässä perheessä. Niin tämän tyyppisten asioiden kanssa on joutunut niin kuin pohtimaan. Mutta se, että minulle sitten ihan selkeästi, minä ajoin kerran töihin autolla tuonne Haukiputtaalle ja minä aamuhartautta kuuntelin ja siinä sitten, joka piti tätä aamuhartautta, niin luki Raamatusta psalmin 103 jae 2. Kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unhoita, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Ja se oli kyllä, mä en koskaan uskonut, että joku voi tulla niin vahvasti tai Jumala puhuu niin konkreettisesti. Tai
ampui kohti.
Niin, siis se ampui sieltä. Mulla on sellainen tunne, kun se sieltä autoradiosta se niin kuin pamahti tuohon minulle ihan. Ja se alkoi puhuttelemaan minua. Ja se, että kuinka paljon mulla on kiitokseen aihetta. Mitä hyvää Jumala on minulle tehnyt. Ja se on ollut yksi minulle semmoinen selkeä, niin kuin, että mä oon niin kuin muistanut. Tämä Raamatun paikka, että sen kertaaminen on ollut. Ja kyllä myös sitten se, että silloin kun oikein vaikealta tuntuu ja uskovaiset puhuu, sieluvihollinen kiusaa. Ja kyllähän sehän kiusaa. Niin kyllä ihan konkreettisesti on torjunut Jeesuksen nimessä sieluvihollista. Ja silloin niistä asioista niin kuin pääsee yli. Mutta kyllähän uskovaisen ihmisen elämä on aina sitä, että joku voi luulla, että se on ruusuilla tanssimista, mutta kyllä sitä koetellaan. Mutta se, että niistä pääsee yli ja niiden kanssa pääsee niin kuin tasapainoon, niin siinä se anteeksi antamisen asia on mitä ihanin.
Sanotaan, että kaikilla meillä on kokemuksia, jotka nostaa katkeria tunteita, mutta katkeruus on sitten oma valinta, niin kuin tuossa sanoit. Ja Ja itse on myös sen havainnut, että kun minä annan anteeksi, niin tunteita ei siinä hetkessä välttämättä ole. Mutta mä vapautan anteeksi antaessani itseni siitä katkeruudesta. Ja silloin se kannattaa, vaikka se ei ole helppo paikka. Mm.
Joo, multa on kerran kysytty tästä katkeruudesta. Ja mä oon itse miettinyt sitä myös, että onko minä katkera. Niin minä koen, että minä en ole katkera. Ja se, että mä oon aikuisiällä sitten sairastunut, saanut hyvin monta diagnoosia ja olin kuntoutuksessa tuossa 40 vuotta sitten, niin siellä yksi sitten kuntoutustoveri sanoo, kuntoutettava sanoo mulle, että hän on miettinyt sinua, että kun hän on katsonut sitä ja tuota sun juttua ja mulla sinäkin aikana löydettiin yksi uusi pitkäaikaissairaus, aineenvaihduntadiagnoosi ja tietenkin käsiteltiin sitä siellä, niin hän sitten sanoi sinne, kun istuttiin iltaa porukalla, että kun sä et ole katkera, hän on niinku miettinyt. Ja siitä mä oon hirveän kiitollinen, että mä en oo katkera. On pettynyt, kyllä, ja semmosia niin kuin tämmöisiä tunteita on, mutta onneksi ne ei ole päässyt katkeruuden asteille. Silloin mä luulen, että se arki olisi tosi hankalaa, jos olisin katkera. Että katkeruuden siementä niin ei onneksi ei ole saanut juurtua minuun.
Marja-Leena Kemppainen, sä oot myös hyvin ulkoisesti hyvin viehättävä ja sellainen elämässä eteenpäin menevä, optimistinen ja iloinen. Mistä nämä kumpuaa? Onko se tämä kotiuskonto isänmaa vai mistä tämä tulee?
Kyllä mä uskon, että kotiuskonto isänmaa on sillä niin kuin oma merkitys. Ja varmasti myös sitten ihan tämmöisellä, että on saanut niin kuin tämmöiset sosiaaliset taidot ja tämmöisen persoonallisuuden. Mutta kyllä mä uskon, että myös sellainen asia, kun oma tasapaino ja että alkaa niin kuin aika lailla olla, mä olin niin kuin lapsuudessa hyvin heikko itsetunto ihmisellä ja olen halunnut myös sillä alueella kasvaa ja huomannut, että myös sitten niin esimerkiksi se, että silloin kun ymmärsi, että Jumalalle on jokainen ihminen yhtä tärkeä, yhtä arvokas, että mä en ole sillä lailla poikkea toisista, niin sillä on varmasti ollut oma merkitys siihen, että on niin kuin saanut vahvistua sillä alueella. Ja sitten varmaan myös sekin, että kyllä mulla oli aina se itsetunnossa se iso aukko, kun sitä isää ei ollut. Ja sitten kun isä, mä muistan aina sen, kun me oltiin keskusteltu ja käyty, ja sitten kun käräjäoikeudesta tuli päätös, että isä oli tunnustanut minut 40, eli 40-vuotiaana, niin kyllä minä sanon, että se on ollut minulle semmoinen piste iin päälle, että minulla ei ole niin kuin sillä alueella enää sitä aukkoa. Että niin paljon kuin puhutaan, että onko tärkeä lapselle se isä, niin kaikki, joiden kanssa mä oon, jotka on samantyyppistä elämänvartista käynyt kuin minä, niin tällä alueella niin ovat sanoneet, että kyllä se niin vaan on, että sillä on oma juttu. Sitä ei voi kukaan toiselta sitä tunnetta viedä pois, kun se on täyttynyt.
Sieltä löytyy ne juuret.
Sieltä löytyy ne juuret ja sitten niitä vahvuuksia. Mutta niin kuin tuohon sanoit, että niin kuin ulospäin, niin kun monet sitä aina ihmettelee, kun tätä arkea menee vähän erillä, että mähän joudun jäämään osatyökyvyttömyyseläkkeelle sairauksien takia ja muuta, niin mä oon aina sanonut, että moni kakku päältä kauniin.
Oikein iso ja lämmin kiitos. Minä olen Marja Blomster Oulusta ja tänään Elämänkoulu ohjelmassa oli vieraana Oulun kaupungin työnohjaaja, työsuojelupäällikkö, työhyvinvointikoordinaattori ja mitäs vielä. Vuosien 1999-2003 kristillisdemokraattien kansanedustaja Marja-Leena Kemppainen. Mitenkäs vietät itsenäisyyspäivää?
Nyt vietän itsenäisyyspäivää tai otan itsenäisyyspäivää vastaan sillä tavalla, että silloin torstai-iltana mä olen mukana mieheni kanssa tämmöisessä avioliittotyössä. Ja meillä on tämmöinen itsenäisyyspäivän vastaanotto sitaateissa, mutta meillä on tähän ryhmään kuuluu aika paljon ihmisiä, jotka tekee vapaaehtoistyötä tällä alueella. Niin me olemme varanneet, me vietämme tämmöisen itsenäisyyspäivän illan, aattoillan ja syömme hyvää ruokaa ja laulamme itsenäisyyslauluja ja kuulemme mahdollisesti jonkun puheen ja mitä ohjelmaa siellä tuleekaan. Ja menemme tuonne Vihiluodon torpalle, se on meidän semmoinen juttu. Ja tätä on 3 kertaa, kun meillä on aikaisemmin ollut vain 2 kertaa, ja nyt on sitten sitten taas pitkästä aikaa järjestetään. Itsenäisyyspäivänä kuuluu tietenkin sitten kansalaisjuhla tuolla Maretoja salissa, että jos vaan suinkin on mahdollista käydä siellä. Se on hyvin aina semmoinen mukava tapahtuma. Ja sitten vielä tuolla muistiyhdistyksessäkin on itsenäisyyspäivän juhlaa, että tässä nyt sitä ohjelmaa on. Ja nyt katsotaan sitten niitä Tampereen linnan juhlia sieltä kotisohvalta. Ja toivottavasti lastenlapset ja lastenperheet tulee käymään sitten jossakin vaiheessa. Mm.